Hej Slované, vítáme vás u další epizody našeho stejnojmenného podcastu, který vysíláme na Rádiu Prostor, první podcastové stanici rozhlasové u nás a na Echu 24. Mé jméno je Jakub Novosad, já se věnuju kultuře západního Balkánu, mám svůj projekt Balkán Crossover a je tady se mnou jako každý týden můj brácha.
Je to tak, brácha svůj Lukáš Novosad, předseda společnosti Přátel Lužice a redaktor Echa 24.
Čau brácho.
Ahoj brašule.
O čem si dneska budeme povídat? Máme téma, které vlastně by mohlo vyvolat nějakou kontroverzi a to je téma, chceme tady probrat, jestli vlastně jako Češi mají sklony ke kolonismu a kolonoskopii, ne?
Je to těžký. Říct kolony, taky jsem se teď chytil.
Kolonialismu. Je to tak. Řekl jsem to správně.
Kolonoskopii znám dobře, ale tu probírat nebudem.
Tu nebudem probírat, to by vás asi nezajímalo. Každopádně určitě si zajděte na pravidelnou kontrolu, protože Češi jsou v těchto statistikách na špici, takže určitě to nezanedbejte. My se ale budeme věnovat
v statistikách kolonoskopie.
Ve statistikách, co se týče onemocnění střevních chorob. Tak, vrátíme se ke kolonialismu. Jsou Češi...
Ne, já se vsadím, že nám tam ta kolonoskopie ještě jednou vleze, že se určitě přeřekneme. No, ty jsi s tím začal.
O co se vsadíme?
No, pojď.
O co se vsadíme?
O tu jednu kolonoskopii.
Dobře. A ty jsi tam zkušenější, ale já už to mám taky za sebou. Tak jo. Tak, jdem na to. České kolonie. Jsou Češi kolonialisté?
Ale víš, proč jsem si to téma vybral? Nebudu zastírat, že jsem ho určil já.
Dobře, povídej.
Vzpomínáš si v loni na konci roku ještě v nebožce Lidových novinách, tištěných před pár týdny přestali vycházet, byla ke konci roku anketa s několika lidmi, já už přesně nevím to znění té otázky, ale jaký je výhled ve vašem oboru na příští rok. A generální ředitelka Národní galerie, Alicie Knast, Polka, tam tehdy řekla větu, která vzbudila velký rozruch potom. Dlouho se to probíralo ze všech stran v médiích, ale my jsme ještě podcast neměli, tak se k tomu vracím teď záměrně, že už to bude skoro rok. A řekla tehdy, nebo napsala, budeme muset najít nové způsoby, jak diskutovat a řešit koloniální minulost, a to i v zemích střední Evropy. A to vzbudilo velký výsměch, vzbudilo to velký odpor, rozhořčení a takovým tím stylem, jako že my nemáme ve střední Evropě jako větší problémy a nemá Národní galerie větší problémy a copak my jsme vůbec byli někdy kolonialisti a lze vůbec hovořit o koloniích českých a podobně. A byl to kolem toho bugr. Vím, že jsem se koukal, jaký to mělo ohlasy, tak třeba Ondřej Lánský z Filozofického ústavu Akademie ve České republiky hovořil v jednom rozhovoru o Emilu Holubovi a o Togu, které chtěl Emil Holub spravovat nebo vést pod českou správou. Ondřej Crhák z Náprstkova muzea řekl, že Češi nikdy žádnými kolonialisty nebyli a nemají se za co omlouvat, ale připustil, že by se dalo mluvit jako o kolonii, v jistém smyslu o podkarpatské Rusy a tak dále. Takže ty ohlasy byly všelijaké, přičemž málo kdo akcentoval, že věta, jak diskutovat a řešit koloniální minulost střední Evropy, předpokládá, po mém soudu, dvě možnosti interpretace, a to je mít kolonie, anebo být kolonií. Jo. Obojí na Čechy podle mě platí. A být kolonií, tak to je něco, co řešíme ustavičně. To asi je jasný všem. A to bylo vždycky to naše pomezí mezi Německem a Ruskem, zvlášť ve 20. století. A my jsme kolonií byli vlastně i v tom kapitalistickém, v úvozovkách kapitalistickém, no prostě výrobním smyslu, protože jak nacistická říše nás využívala jako továrnu, tak sovětská říše nás využívala jako surovinový zdroj a podobně. Takže kolonií jsme byli. Jo, a do dneška konec konců vztah s Ruskem a jeho ambice ovládnout zpátky celý východní blok, to není nic jiného, než jako získat zpátky své kolonie, nebo satelity se tomu pak říkalo. No a někteří, kteří jsou zase, řekněme, proruští, tak zase vnímají to tak, že tím, že jsme se přichýlili k Evropské unii, tak jsme zase zpátky kolonii Německa. Ta střední Evropa je taková prokletá v tomto, že se buď musí přichýlit na západ nebo na východ.
Je otázka, jestli máme nějakou jinou možnost. Myslím, že pro nás vlastně jsme dostatečně třeba silná ekonomika, abychom mohli fungovat nějak jinak, než jako, jak se říká, pejorativně montovna, nebo jako obilnice, řekněme, nějakého většího státu.
Tak možnost jinou máme stíženou tím, že prostě neexistuje ve střední Evropě ta velká říše, která tu byla. A to bylo to Rakousko-Uhersko, to je pryč. Takže od té doby se mezi nás jako perou. Nicméně, to je ta otázka být kolonií. Ale já bych chtěl víc se vrátit k tomu mít kolonie. Jo. Když jsem tu zmiňoval Togo, které zmiňoval teda Ondřej Lánský, tak to samozřejmě má svůj význam i v tom, že Togo minimálně jednou velmi intenzivně ve hře bylo ve 20. století.
Což málo kdo ví. Já, když jsem se to dozvěděl poprvé, tak jsem z toho byl docela překvapený.
Jsem ti říkal já tehdy?
Je to možný, no, že jsi to byl ty, kdo mě o tom informoval.
Tak sváně, tak co o tom víš?
Tak vím o tom, že když se řešilo po první světové válce, po válečné uspořádání Evropy, tak se řešilo, co by vlastně jako mohlo připadnout formujícímu se Československu z těch, jako mimo těch oblastí Česká a Slovenska. A ve hře byla Lužice, ve hře byla Podkarpatská Rus a bylo tam Togo.
Je to tak.
A mě to právě hrozně jako nadchlo, ta myšlenka, že kdybychom my to Togo jako získali, tak si myslím, že by to dost výrazně formovalo naše povahy. Dost výrazně by to asi změnilo náš přístup, řekněme, ke xenofobii a rasismu, protože bychom měli pravděpodobně mnohem víc tady lidí z Afriky, ať už jako první nebo druhý generace. Neměli bychom exilovou vládu, pravděpodobně během druhé světové válce v Anglii, ale ta naše jako státnost by pokračovala nejspíš v Togu během protektorátu. Myslím si, že by to dost jako ovlivnilo vývoj českých dějin a asi i výslednou podobu toho národa jako takového, jak ho známe dneska.
Tak
do těch nálad. Jako
do podoby těch nálad se nebudu pouštět, myslím si, že jsi velký optimista, ale fakt je, že státoprávně a mezinárodně právně by to bylo zajímavé za té druhé světové války, protože by to československé území vlastně nezaniklo, anebo by museli Němci obsadit i Togo, nebo já nevím, Slováci prostě by museli ovládnout jako slovenský štát. Takže to by bylo zajímavé. Nicméně tomu nedošlo.
Poměrně logicky, že jo, tak jako přece jenom je to jako cizí kultura, je to hodně daleko. Nevím, jak by to reálně mohlo jako fungovat.
Nevím, jestli logicky, prostě dopadlo to jinak. Nedopadla ani ta Lužice, ale k té se dostaneme a dopadla ta Podkarpatská Rus. Jo. Takže my nemáme žádnou tradici toho těžení nějaké té zámořské země, kterou bychom rabovali nebo spravovali, to nemáme. V tomto smyslu kolonialisti nejsme, ale je zajímavý, že právě na toto všichni v té debatě upozorňovali, že to vztahovali jenom k těm nějakým zámořským zemím a že takto funguje ten kolonialismus. Ale já si myslím, že my kolonialisti jsme minimálně ve třech oblastech, na tři území a minimálně jsme mentální kolonialisti. A to je do Lužice, na Slovensko a Podkarpatskou Rus můžeme počítat a do Chorvatska. Jo? Což tě možná překvapí, ale myslím si, že to tak je.
Tak pojďme tu tezi tady vysvětlit a nějakým způsobem obhájit.
No, souvisí to, ta základní teze, kterou já jako o tom mám a kterou si myslím, a to souvisí s mým studiem právě vztahu česko-lužických a československých, ta souvisí s tím, že my sami si skrze jiná území a skrze to, že český stát nebo české království, český stát bývaly větší, léčíme svůj mindrák, že jsme jako malej národ, malej stát a že přece jsme byli důležitější a větší v Evropě a významnější a starali jsme se o jiné. Tam už začíná být ten kolonialismus. Jo.
Já si myslím, že ten mindrák máme, že to je fakt jako aktivní. Jo.
No to jasně, že to je aktivní. Vem si dělení Československa, kde se je jedna z takových jako slavných frází, která byla, když jsme se dělili, tak je, že oni nám berou Tatry. Jak nám můžou Slováci vzít Tatry? To je prostě, to jsou hory na jejich území. A vlastně jsme stáhli celou tu slovenskou otázku jenom na to, že jezdíme na hory tam lyžovat. No to je přece jako strašně trapný, směšný, groteskní. Takže to je jedna z podob vlastně toho mentálního nárokování si nějakých jiných území. Jo. Konec konců, všimni si, jakým způsobem se vztahujeme k dění na Slovensku. My vlastně pořád si projektujeme do Slovenska, že to je něco, co má odpovídat nám, co funguje jako my, kde lidi uvažují podobně a strašně se divíme, když tomu tak není. A to dělá ta jazyková blízkost. Ale to je strašně vlastně mylný ukazatel a ukazuje to mimo jiné, potvrzuje to, že to, na co jsme zvyklí, že ten národ je konstituovaný, nebo státní národ je konstituovaný na jazykovém základě, je vlastně velice chatrná stolička pro spoustu věcí, protože se Slovákama jsme si blízcí, jazykově snadno si rozumíme, ostatně proto taky snadno odsaváme jejich elitu, protože ona nemusí vyvinout žádné úsilí, aby se tady aklimatizovala, když chce odejít ze země. V kterýkoliv jiný zemi se musí naučit jazyk a tady ne. Takže to, že si rozumíme, vytváří dojem, že jsme stejní, ale nejsme. Ty dějiny jsou úplně jiný, ty reflexy jsou úplně jiný. A konec konců se to potvrzuje v kterýchkoliv dalších volbách nebo kterýkoliv další události, která se děje, my se vždycky hrozně divíme.
No to jsme tady ostatně probírali v jednom z předchozích dílů.
No a zároveň, když se podíváš na diskuzi, která se třeba na YouTube rozděla pod tím naším dílem s Michalem Stehlíkem, tak tam byl nejeden ohlas od Slováku, zase řeší na Slováky, starejte se o sebe, vy Češi. Protože tam funguje nějaký český paternalismus a oni mají v sobě zakodováno, že furt je nějakým způsobem kádrujem a že jim říkáme, jak mají žít. A ona to do nějaký míry je pravda. A oni si toho všímají, jsou na to citlivější než my. A myslím, po právu si toho všímají, po právu na to upozorňují a rozčileně upozorňují. Konec konců, jakou nevoli tady vzbudilo oznámení že se nebudou stýkat bilaterálně, nebo nebudou na těch společných zasedáních stýkat česká a slovenská vláda teď nějakou dobu, protože to Petr Fiala zrušil. Tak z toho bylo halo. Bylo halo i z toho, když někdo řekl z kolegů novinářů, ať si to dělají po svým, Slováci. Teď to je správně, ať si to dělají po svým. Tak to má být. Jo. Samozřejmě, že se máme snažit o dobrý sousedský vztahy, ale nemáme jim říkat, jak mají fungovat. To prostě není naše povinnost. Není to náš úkol.
No, není to naše právo.
Není to naše právo.
Ale je pravda, že k tomu asi jako tíhnem. No. Já to v sobě do určitý míry možná mám taky.
Jo. A je to takový, jako groteskně se to projeví na těch věcech, jako že když někde Češi vypadnou a Slováci hrajou dál, tak fandíme Slovákům. Ono to je v pořádku, je to hezký, má tam nějaká historická jako vazba, to všechno funguje, to je jako fajn, ale zároveň v tom je ždibeček toho nárokování si někoho druhého. Protože když vyhrajou Slováci, tak je to vlastně trošku naše vítězství. Jo. To, ale tak by nemělo být. Mělo by to být, ano, fandíme Slovákům, ale je to jejich vítězství. Nebo vítězství nakonec jenom toho týmu vlastně. Takže na tom vidíš, že v tom mentálním nastavení Česka to je, a stejně tak vlastně, ale nějakým způsobem to vnímají i ty Slováci v tom smyslu, že se třeba do dneška tvrdí, že Havel zničil těžký průmysl na Slovensku, že tam zrušil továrny za zbrojní průmysl a tak dál. No tak to je blbost, že jo, to nemůže dělat prezident, tyhle věci neřeší prezident, jo, to tady prezident maximálně podepíše nějaký zákon, ale není to tak, že on má tu moc, není to diktátor, a rozhodně Havel nebyl diktátor, který by tohle to jako dělal. Prostě jsme se dostali v 90. letech do stavu, kdy spousta našich továren prostě přestala stíhat to, co se jako děje. Takže, ale do dneška se na Slovensku udržel tady ta představa o tom, že jsme to udělali my. A do toho už ti vstupuje zase ten hospodářský aspekt, který k tomu kolonialismu taky patří. Ostatně ten vlastně, ale s tím souvisí taky, protože když vznikalo Československo, tak my jsme samozřejmě investovali spoustu energie, my jako Češi, jako rozvinutá, nejrozvinutější část Československa, jsme investovali hromadu energie do rozvoje podkarpatské Rusy a Slovenska. O školy, o silnice, o nemocnice a tak dál. Jo, je takový jako příznačný, že my jsme jako hodně vyváželi to vzdělávání. To jako, myslím, že československému státu můžeme přičíst k dobru, že to bylo od Lužice přes Slovensko, podkarpatskou Rus až na Balkán. Všude jsme se snažili a do Ruska, když sem přicházeli ty emigranti, tak se tady otvíraly školy, to už jsme tady taky probírali. Takže investovalo se do školství ve Slovinsku a podobně. To všecko jako je pravda. Myslím, že to patří na štít té Československé republiky, že se vlastně začínalo od školství. Samozřejmě to souviselo taky s národním sebeuvědoměním.
A tak to prostě navazovalo už na nějakou tradici předchozí, že jo? Na ty myšlenky panslavismu. Národní obrození, jako ta spolupráce třeba řekněme s balkánskými vzdělanci nebo s jihoslovanskými vzdělanci a podpora v nějakém jako jejich obrazování se jazykovým třeba byla intenzivní už jako 70 let předtím. Že?
Jasně, ale nezačínalo se nebo neinvestovalo se primárně do třeba zemědělství. Prostě se jako začínalo se od školství a od kultury. To jsem chtěl říct, jako že ten mindset byl vlastně trošku jiný, než bývá zvykem. Jo, že nešlo primárně o tu hospodářské zaměření, ale o to kulturně vzdělávací. Jo, z čehož bychom si dneska mohli vzít příklad v tom smyslu, že vzdělávání skončí, je někde na x-tým místě. Tehdy nebylo.
A taky to třeba tenkrát byla jako mnohem větší potřeba, že jo?
Co myslíš?
Vzdělávat jako ten národ. Jo, jakože hospodářství jako takový asi do nějaký míry fungovalo, samozřejmě jako bylo potřeba ho modernizovat a tak dál, ale jako ty elity tady reálně nebyly a byla to do jistý míry asi jako prozíravost a nějakým způsobem progresivní myšlení té politické reprezentace, že se jako uvědomovala, že pokud se máme nějakým způsobem jako vyvíjet rychlejš, tak asi bude jako nejlepší, když se zaměří na to vzdělávání. Že?
Určitě, ale pořád si myslím, že to prostě je jako výjimečná věc, že to je skvělý.
No já jenom chci říct, že to nejspíš jako bylo do velké míry pragmatický i politický rozhodnutí.
Ano, my jsme museli, když to byly součástí naší země, jo, to taky je na tom zajímavé, že to vlastně byly, že to byla součást toho Československa, Podkarpatská Rus a Slovensko. To znamená, že to bylo, my jsme měli potřebu zlepšovat, bylo naším zájmem zlepšovat ta území. Jo? A to se vlastně týká kterýkoliv kolonie, i ty zámořský, pokud nejsi úplnej pitomec, tak chceš, jako, aby tě tam měli rádi. Aby to tam prosperovalo. To je jedna věc. Ale to samé jsme třeba dělali k té Lužici. Lužice, kterou jsme nepřipojili k Československu po první válce, i když na to byly nějaké tlaky, ale bylo by to bez Slezska, o který jsme přišli, že jo, už dávno, bylo by to bez Slezska neuhájitelné území vojensky, protože by to byl takový, já tomu říkám, zaječí ouško, který by vzniklo nad Čechama. Navíc by to nebylo přímo k hranicím, ale by tam asi 20-kilometrový koridor vlakovej. To prostě nedávalo smysl vůbec, jo, jenom kulturní, ale ne vojenský vůbec. Hospodářsky by to bylo zajímavé, že bychom získali hromadu uhlí, kterou bychom určitě těžili taky, nejenom jako, že nadáváme na Němce, že to těžíme, bychom to taky těžili, nepochybuju o tom. a tak dál. Nicméně do dneška je naprosto běžný projev lidí, kteří nějak něco o Lužici vědí, Čechů, tak řeknou, no a to je hrozný, ta germanizace té Lužice, kdyby byli s náma v jednom státě. To by se měli dobře, to by bylo skvělý, to by se jim dařilo, to by byl ráj. Jo, ať tam jdou, za těma Srbama a řeknou jim, aby žili s náma za ty český peníze místo těch německých. Abych to chtěl vidět, kdo by to tam z nich jako s tím souhlasil. Ale ani tehdy, přestože existovali lidi, kteří v tom roce 19 Srbové, kteří chtěli připojení k Československu, tak to byla menšina toho národa, jinak nechtěli, vůbec to v sobě nemají. Ten vztah Čechů k Lužici je vlastně silnější než Srbů jako k Čechům.
Jako myslíš územně nebo?
Jako nějakého zase mentálního spojení. Jo, my to mnohem víc vnímáme jako, protože to je prostě pobočná země koruny český, to máme nějak v hlavě, že to patřilo k českému království a k českým zemím, takže to je vlastně jakoby naše, a jakože jsme si to měli uhájit potom vzniku Československa, že nám to vlastně morálně náleží. Všichni si vůbec v tom nehrajou roli ty lidi, kteří tam žijou, jo? To je prostě jako naše. A když třeba přijede zájezd lidí do kláštera Marijina Hvězda v Pančicích Kukově, což je slavný cisterciácký ženský klášter, nádherný, barokní, tak na nádvoří toho kláštera stojí kašna barokní s českým lvem, který chrstá vodu a s českou korunou. A to Češi nadšeně to fotí a ukazují si to a je to paráda. A zase je to jako něco, to dávám jako příklad, takový bych mohl dát z Lužice víc. Jo. Je to něco, kam se jedeš podívat, kde to máš jako, to je takový dvousečný, jako dojímáš se, ale zároveň se ubezpečuješ o tom, že tohle bylo to český území, že tam prostě to bylo naše a že na to máme nějaký nárok. Jo. Já myslím, že na Balkáně bude spousta takovýchhle přesahů podobných. Jo. Na východě slovanským to samý. Takže my jsme vlastně nedokázali úplně jako opustit tu myšlenku, že to je naše území. Zajímavý je, že tohle to nemáme vůči Slezsku. Jo? Tam prostě to vůbec nehraje v české myšlení roli. Vůbec. Přestože jsme se ještě o Slezsko prali s Polákama o část Slezska po vzniku obou republik po první válce, tak dneska to vůbec není naše věc. Jo? Prostě tohle to je strašně zajímavý, který ty kolonie, jak tomu já říkám, zůstaly v tom českém myšlení a který ne. Jo. Slezsko zmizelo, Podkarpatská Rus v podstatě taky zmizela a je to daný tím, že vlastně to bylo buď strašně krátký časový úsek, takže si na to lidi nezvykli, anebo k tomu nejsou žádný velký vazby. Sice Rusínů tady studuje hodně, žije hodně, a působí tady a jezdí sem, ale zase se zdá, že ta vazba od nich sem je větší než od nás k ním. Jo. Se Slovákama to ještě bude dlouho trvat, protože ty rodiny jsou promíchaný. Je to nedávno, co se ten stát rozdělil. Pořád máme podobný, nebo můžeš sledovat televize na obou stranách hranice. Je tady promíchaná YouTubeová scéna a tak dál, a tak dál, a tak dál.
Hlavně jako neustále jako, se sem přesouvá dost jako mladých Slováků.
No jasně. A Lužice podle mě začíná taky mizet z té mentální mapy naší kolonie.
Já třeba ten pocit nemám, že bychom to měli v mentální mapě.
No, ale
já to takhle jako nevnímám. Zároveň jako když se vrátím k tomu nějakým předchozím dílům, když jsme se tady jako o Lužici bavili, tak ty si naopak říkal, že jako lužičtí Srbové k nám zlíží jako k řídící kultuře a k nám mají nějaký jako vztah podřízený.
No, vzlíží. A jako prostě vzlíží, ale to neznamená, že chtějí být s náma v jednom státě. Oni k nám zlíží jako k té velké slovanské sousední kultuře, která jim pomáhala se nějak ustavit jako národně, protože v tom 19. století to bylo velmi sepjatý. Přestože jsme byli ve dvou různých státech, tak ta intenzita té intelektuální výměny byla obrovská. Od vzdělávání přes umění a tak dál. A počítá je v to i jako náboženství nebo církev. A to zmizelo všechny tyhle ty věci. Ale zůstala tam ta kulturní báze. To jo. Ale nikdy to není tak, že by, většina toho národa chtěla být s náma v jednom státě. A stejně jako Slováky, úplně stejně jako Slováky, rozčiluje Lužický Srby ten paternalismus český. Tam prostě přijede nějaký Čech, který trošku se tam rozlídne, a většinou první reakce je, proč nemluvíte víc lužicko-srbsky, jak to chcete zachránit. Jo? My jsme to národní obrození dokázali, jak to, že vy ne. Co to znamená, nejste dostatečně dobří Slovani a nejste dostatečně dobří Srby, když vám na tom nezáleží a když nebojujete a tak dále.
To se opravdu děje.
Jo, to se děje naprosto běžně. Fakt. A kdybyste tam zajel častěji a více do toho proniknul, tak se tomu nevyhneš. Já jsem se tomu taky nevyhnul a byl jsem překvapený.
Tomu nevěřím, je to, že to tak
je. Je to úplně typický český reflex, zažil jsem to tisíckrát. Věř mi to. A je to strašně zajímavý. Jo, a nikomu se nevysmívám, jenom to prostě v nás je. A nikdo to, a lidi tomu nevěří, dokud to nezažijou.
Jako ten vzorek je jako různý, nebo to jsou nějaký jako nadšenci, co tam jezdí? Nebo já si to nedokážu představit.
No, protože v nás je opravdu zažraný to národní obrození. To je prostě jako identifikační bod, který v nás je tak hluboko, že jim poměřujeme spoustu jiných věcí. Taky to řídne, taky už ty nejmladší generace nemají takový vztah k češtině a k té naší historii, jako to bylo dřív. Nevím, co to nahradí, ale no, myslím si, že
už se nečte tolik Jirásek. No.
Jako myslím si, že pro nás, co jsme se narodili ještě v 80. letech, prostě to tak je. Jo? A nebo možná ještě v 90. letech lidi, co se narodili. Prostě to tak je. Takže mi věř, že jsem to zažil mockrát. A je to úplně stejný vzorec jako na tom Slovensku. A těm lidem to tam vadí. Jo? Když tohle to nějaký Čech začne dělat, tak jim to tam prostě vadí. Vadí jim, když prostě jim dáváme najevo, jak mají žít. Oni k nám zřížejí jako k té řídící kultuře, jako k té velké kultuře, ale zároveň jim vadí, když se takhle chováme. Slováci to samý. Oni spoustu věcí přebírají od nás, knížky, vždycky to tak bylo, filmy a podobně, zároveň teda jako v televizi často běží, v televizi jsou často teďka napřed v tom smyslu, že nějaká estráda se vyzkouší napřed tam a pak je u nás. Partička, nebo teďka běží možné všetko, všechno. Tak to bylo taky napřed všecko na Slovensku, takovýhle věcí bylo víc. A u nás je to vždycky s nějakým zpožděním. A paradoxně to Češi obvykle nevědí, že to na Slovensku, nebo mám ten dojem, když se koukám jako třeba na databáze na internetu, že tam Češi moc nereflektují, že to napřed běželo na Slovensku. Takže to neznají z těch slovenských televizí. Ale jinak je to opravdu stejný model chování. Jo, ale k té Lužici si myslím, že se to začíná jako vytrácet, protože vlastně...
Ty vazby nejsou tak intenzivní.
Není tam žádný teďka důležitý bod, ke kterému se vztahovat. Prostě naposled to bylo po té první válce, pak možná po druhý, kdy tady byl druhý pokus o připojení Lužice, tak a od té doby ne. Jo.
No, teď je otázka, co by se vlastně reálně stalo, kdyby k tomu spojení došlo. Pravděpodobně bychom taky měli potřebu nějakým způsobem je neasimilovat, ale prostě...
No tak stalo by se pravděpodobně to, co se stalo se Slovenskem, ale my jsme klidně mohli Slovensko asimilovat v tom smyslu, že by se mluvilo česky na Slovensku. Ty podmínky pro to byly. Jo. Ale my jsme se rozhodli jako Češi, že ne, že Slováci budou mluvit slovensky. Jako to školství bylo v tak dezolátním stavu, po vzniku republiky na Slovensku, ve smyslu tak výrazně, enormně hungarizovaný. Já jsem si to nevzal sebou, ale třeba syn Josefa Jungmana má ve svých vzpomínkách nebo denících záznam, jak to vypadalo v půlce 19. století na Slovensku, jaký tresty tam dostávali slovenský děti, když prostě se nepodřídili maďarský doktríně a podobně. Bylo to, je to opravdu příšerný čtení. A to je půlka 19. století. Jo, to už není tak dávno. A to prostě ten, takže kdyby prostě ty čeští učitelé na to Slovensko přišli a důsledně se prostě bohemizovalo, tak se to patrně povedlo, nebo by se Slováci bouřili, tak jo, to je možný. Ale šlo se cestou slovakizace. Ve federalizaci potom, ve federálním státě od 68. to pak vypadalo jak. Měl si zprávy, tam se střídali dva lidi. Dva speakři, jeden mluvil česky, jeden slovensky, střídali se. Byly dva vysílací okruhy, jeden byl česky, jeden byl slovensky. Pravděpodobně by to tak bylo i s tou Lužicí. Takže by existenci lužické srbštiny to asi pomohlo. jo, že oni mají sice vlučící se strach, že by pod blízkou češtinou asimilovali rychleji než pod dalekou němčinou, a to je blbost, a tak by to asi nefungovalo. Oni neznají ten československý příběh. Ale to jsem se jako vzdálil vlastně té kolonizaci. Jo. Jenom jsem prostě říkal a potrhuju to, že si v hlavě spousta Čechů, a neříkám, že všichni, ale když se někdo o to území začne zajímat, zajede si tam, trošku o tom přemýšlí, a tak se v něm určitý chvíli probudí ten pocit, že by to vlastně bylo lepší s náma, že by jim bylo líp, nebo že ty Němci utlačou, a že, jo, něco tam prostě zůstane. To samý na tom Slovensku. Oni nás zradili, oni od nás odešli, my nejsme dost dobří. To tam furt je, a je to takový pláč, stesk, bol, kýč, ale furt to jako v nás je, že to vlastně je naše. Že jako, že
tak... A hraje v tom roli spíš nějaký jako pocit sounáležitosti, že kolem sebe máme někoho, s kým se jako rozumíme, i když si třeba jako fakticky nerozumíme, ale že v tom jako nejsme sami, tady v tom nárazníkovém pásmu.
A když my chceme být sami, když my chceme být sami, když my nechceme s nikým komunikovat ideálně, my chceme být sami, my jsme na konci svých dějin, my jsme, máme stát, máme, vyhnali jsme Němce, zbavili jsme se Slováků, nikdo nás tady skoro neotravuje, my chceme být sami, to je ideální stav pro Čecha, jo?
A... Být sám a nadávat na všechny
kolem. Přesně,
kolem.
Přesně. Jo. Jo? Takže, takže to bych jako neviděl jako problém.
No já se jenom ptám, jestli prostě ten vztah není postavený jinak. Jako.
Ne, myslím, že je postavený takhle, ale já jsem se chtěl dostat ještě k tomu Chorvatsku, který je taky zajímavý, a to se projevuje hlavně v popkultuře, si myslím. Protože tam taky máme tendenci vnímat Jadran jako české moře. To se běžně používá. Běžně to najdeš v novinách, jako tohle spojení. A přežilo to, tak jako ta Lužice přežila přes staletí. Jako, to je strašně zvláštní, že to přežilo prostě jako x staletí, protože odluka Lužice od českého státu byla v roce 1635. A do dneška to v nás je. A Jadran byl náš za Přemysla Otakara druhýho.
Já to třeba nevnímám, že by ve mně jako ta Lužice byla...
Ale já neříkám, že to má každej. Já říkám, jako ti, kteří s tím nějak přijdou do styku, a znám takových lidí opravdu dost.
Dobře, jo. OK.
A Jadran, to je to samý, to bylo naše za Přemysla Otakara druhýho, jestli se nepletu. A to už je teda hodně dávno. A do dneška je to prostě o tom, že Jadran je český moře. A pak vzniknou takové věci, jako jsme viděli v posledních dvou letech, že se natočí na vlnách Jadranu seriál nebo Policie Chvar, další seriál o českých policajtech, který jsou na Jadranu, a tam neexistují Chorvati třeba. To je prostě jako ideální země, kde jsou jenom Češi a Slováci, to je taky zajímavý, jenom Češi a Slováci u toho Jadranu, na tom v té Dalmácii. Možná, že ne Chorvatsko a Dalmácie, je ta česká země zaslíbená, a tam se mluví jenom česky, neexistuje tam chorvačtina. Je to vlastně v něčem podobný takový sen o Jadranu, jako je třeba babička Boženy Němcové, jo? Kde se babička baví s paní kněžnou a neřeší se tam, jakým jazykem se baví, protože se prostě nějakým způsobem baví.
Jo? No, já nevím, jestli to není spíš jako, jestli to spíš nevypovídá něco o zoufalství jako televizní tvorby v Čechách.
Viděl jsi to?
Neviděl jsem to, ale já myslím, že do toho projektu ješ něco, co tam není. Samozřejmě, že ten vztah jako k tomu Jadranu, Dalmáci, k tomu jadranskému pobřeží je nějakým způsobem pro nás jako důležitý. Jestli existuje pár Čechů, co v životě nebyli jako v Chorvatsku u moře, tak to je opravdu jako úkaz. My jsme si zvykli tam jezdit a máme v sobě nějak jako zakódovaný to, ano, prostě je to nejblíž, nejvíc si s nima rozumíme.
Není to nejblíž je Balt samozřejmě.
No, ale jako pro nás je to jako mentálně nejblíž, takhle to jako vnímám já. A my se s nima nějakým způsobem rozumíme, a my jsme byli ty, co tam prostě ten turismus začali zachraňovat po té válce. Prostě
to máš jako pravdu, ale zároveň rámování těch příběhů je o tom, že tam máš československou policejní jednotku, která tam působí. Neexistuje tam chorvatská policie, existuje tam československá policejní jednotka smíšená, která vyšetřuje zločiny, které spáchali čeští, slovenští turisté nebo byli spácháni na nich. Ale nikdy tam neexistuje žádný Chorvat, který by něco udělal. Jo?
Ale to jenom jako vypovídá něco o bezradnosti toho televizního formátu, ne jako o nějakém našem vztahu jako Chorvatsku.
Za první republiky vznikly dva filmy, které podporují to, co já říkám. Jo? Jedno je Bílá jachta ve Splitu z roku 1939. No. To natočil Ladislav Brom.
Pak to už není první republika.
Dobře, máš pravdu. Dobře. Nachytal jsi mě. Ale to je tak jako na hraně, protože to je film podle povídky jugoslávského autora, teď nevím to jméno. Omlouvám se, tím jsem potvrdil ten kolonialismus, protože jsem vytěsnil jako jeho autora té povídky. A to se samozřejmě natáčelo jednak ve Splitu, jednak v Praze na Barandově, takže je to takový úsměvný v tom, že ty Chorvaty hrajou Češi v těch krojích a podobně. Ale to je tak ještě, dejme tomu, na hraně, protože je to přiznaný, že to teda se odehrává v tom Chorvatsku. A pak je ještě jeden film, který si za boha, já jsem ho dneska hledal půl dne a furt si nemůžu vzpomínat, jak se jmenuje. Hraje v tom podle mě taky Teodor Pištěk, stejně jako tady v té Bílé jachtě ve Splitu. A ten jsem viděl kdysi, figuruje v tom Čedok už tehdy, zájezdy Čedoku na Jadran, autobusový. A tam jsou Češi vypodobněni jako ti bohatí lidé ze západu, kteří s doutníkem a cigárem v kvádru a s bílým kloboučkem sedí před nějakou vilou, hulejí, povídají si o životě a za nima ty snědí, opálení místní občané v krojích tancují, zpívají a nic jiného nedělají. Jo.
Ale jsou tam.
To je prostě představa o tom, že my jsme jako teda ten západ, který tam přišel ukazovat, jak ten svět jako vypadá. Jo. Já si teda myslím, že to je prostě, že tam to někde začíná. A znova, je mentální kolonialismus, nikoli jako faktický, ale mentální, že to je jako naše.
Já nevím, já s toho prostě hrubě nesouhlasím. Myslím
tak
si,
mi
že
to vysvětli.
Jak to ješ prostě něco jiného.
Že to odbídeš lacinou televizní tvorbou, to by jako šlo říct. No. Jo, ale tak to by šlo udělat tisíckrát jinak.
Ale přece jako to není jenom vztažený jako na filmy nebo seriály, co se odehrává jako v Chorvatsku, v české produkci, takových jako formátů určitě bude jako mnohem víc. Jo? Jako
kde neexistují
vůči jiným
jako zemím. Ty místní, existují tam jenom Češi a Slováci. To je to důležitý. Máš koprodukční věci se Slovákama, s Polákama, dokonce s Ukrajincema.
Dobře.
Všude existují ty lidi místní. Řeší se tam ten jazyk, jo, detektivky, no, romantický film.
To je jedna z podmínek jako koprodukce, že jsou tam zastoupeny všechny ty národy, které se na tom podílejí.
No jasně, jo. Ale tady prostě ano, byly chorvatský pobídky na natáčení jako zahraničí, aby se zvýšila prestiž toho ty Dalmácie. Na základě toho to tam bylo točený.
Určitě.
Ale je to prostě totálně jako vymazaný cokoliv jako místní. A zeptej se, mě to říkal o pár Chorvatů, co to vidělo, že to je příšerný, že se na to nemůžou dívat.
Jako samozřejmě to je příšerný, ale jako to, tady to...
Ale ne,
tady,
že to je blbě na to, ale že to uráželo. Protože tam vymažeš ten prvek jakýkoliv existence toho národa. A celý si to jako národ... A to je podle mě podstata jako vlastně toho kolonialismu. Že vymažeš ty místní a nadsadíš nad ně svoji vlastní existenci.
Podle mě to je jenom nějaká snaha o nový jako formát už jako viděnýho jako pořadu, jo? Že prostě hledáš neustále nějaký nový lokace, tak dobrý, tak prostě Rapl byl na Jáchymovsku, tak teď prostě tady budeme dělat nějakou, protože všechny města už jako ty český kriminálky vyčerpaly.
No ani pravda ještě. Ještě nebyla kriminálka Jihlava třeba.
No dobrý, já myslím, že určitě něco takový existuje, jo. Ale byly prostě Budějovice, byla Ostrava, nevím, co všechno jako nebylo, tak teď se jako vymysleli, hele, zkusíme Jadran, protože tam Češi rádi jezdí, to bude jako fungovat.
Ale jasně, to je prostě jako hezká lokace.
Já si teda,
lokace.
Jako třeba si nespomínám, když tak nad tím uvažuji, tak si nespomínám, co třeba dneska už asi kultovní film, i když já ho moc rád nemám, co třeba jako film Účastníci zájezdu. Jak tam jako figurovali Chorvati nebo ne. To já si jako nevybavím.
Ale to je něco jiného, protože ta věc byla, to se hezky připomněl, to je ale o tom, to máš přímo v tom názvu, to je mikrosvět toho autobusu těch lidí, kteří tam jedou,
no,
a toho jednoho pobytu, jo. Ale ne, že převrátíš na ruby celý jako život toho místa, kde prostě ty jako figury jezdí. Tam prostě jsou situace v těch seriálech, kdy jdou třeba vyšetřovat za nějakým chlapíkem, který půjčuje lodě. No to je Čech. Jo? Pak jdou za jiným, který provozuje bar. To je Slovák. A to tam je jako přiznaný. Že to, jo? Najednou máš pocit, že se všichni z Československa přesunuli na Jadran, do Dalmácie a tam žijou. Nikdo jiný tady nezůstal. Jako, jo?
Jako věřím,
doktorka
že...
no, je prostě Češka.
Prostě věřím, jo, že to je úplně nesmyslná jako věc, jo. Jako, že to nedává smysl a že to je pro někoho urážlivý. Ale já zatím pouze vidím prostě lacinej formát, kdy ta produkce prostě šetří a hledá prostředí, který je prostě zajímavý tomu publiku a že ty v tom jako hledáš něco jako navíc, což jako chápu proč a chápu, proč to třeba uráží Chorvaty, ale já bych tomu fakt nepřikládal takový důraz. Je pravda, že Češi obecně mají trošku jako macešský vztah k tomu Jadranu, rádi tam jezdějí a považují to jako za svý a trošku jim jako vadí, že tam teď začali jezdit i Němci, i ty Rakušani, že nám to tam začali jako prostě
brát,
že se tam teď jako zdražilo a že už to pro nás není tak jako přístupný, ale já bych to prostě nesoudil podle dvou jako hloupých seriálů.
Ne, to není jenom tak. Říkám, jsou i ty věci z té první republiky. A třeba k Bulharsku, ke kterému se taky, jako kam jsme taky vždycky běžně jezdili, nic takového nemáme. Máme to k tomu, jako nemluví se o Bulharsku a o tamním moři, jako že to je to naše České moře. Ne, České moře je Jadran v Dalmácii.
Jo, protože my jsme tu turistiku na Jadraně zachránili. A to je prostě něco, co máme obecně jako zažitý. To je to místo, kam jsme jezdili, vozili jsme si ty řízky. To je to místo, jako ta dovolená v Jugošce, přes kterou se jako utíkalo, snažilo se přesto jako dostat na západ. Ta vazba je tam jako mnohem silnější.
Ale my jsme ji zachránili proč? Protože už jsme tam jezdili předtím, protože jsme na to byli zvyklí. Protože to je to naše moře. Jo? Mně se líbí, jak ty prostě absolutně odmítáš přistoupit jako úplně, možná jsem tě jenom v ničem nepřesvědčil, ale vlastně zpochybnil tu Lužici, to Slovensko, teď tento Chorvatsko, OK, ale vlastně stylem, že si to vlastně, že vlastně vůbec odmítáš jako připustit, že by to bylo možný, že ty Češi takhle uvažují, ale podle mě jo.
Mě to jenom překvapuje. Já jako klidně to jako připustím, protože je samozřejmě spousta jiných konstrukcí, které v tomhle národě jako probíhají, kterým já nerozumím a který jako nejsem schopný pochopit. Třeba teď spousta reakcí na povodně nedávný, ale mně to jenom přijde jako konstrukt. Jo? Jako, že já tomu... Nebo takhle, já jsem se s tím možná nesetkal, že jako v tom smyslu, já to takhle nevnímám.
Jako, tak to tak nevnímáš, já se ti zasnažím tady jako
no, dobrý,
ukázat
jako,
ten svět.
A to je v pořádku.
Jako mně by jako konstrukt přišlo,
no,
což jsem tady ještě neřekl, ale určitě by se našel někdo, kdo by řekl, že mám pravdu, když to teďka vyslovím, že jako Češi kolonizují Moravu. Jo? To si jako myslím, že je...
No to bych, s kým bych třeba souhlasil.
Jo, tak to vysvětli.
S tím bych souhlasil, jakožto vlastně člověk z Čech, co se přestěhoval na Moravu, sám sebe považuji za nějakého kolonizátora.
Ale tak to je úsměvný, ale jako je to samozřejmě míněný tak, že Češi jsou ti, kteří určují Moravě uspořádání, jak má fungovat, Praha to všechno řídí, nehledí se na zájmy Moravy, nehledí se na rozvoj Moravy, by to někdo mohl spojit s povodněma, kde prostě zatímco Praha byla uchráněna, protože má systém přehrad před Vltavský kaskády na Vltavě, tak na Moravě nic takového není, na žádný řece a tak dál.
No ale třeba Brno, zdravím režiséra tohle pořadu, Brno údajně už 20 let řeší tu protipovodňovou kaskádu, nebo prostě tu bariéru a to, že nejsou schopní to dotáhnout do konce, za to asi jako Praha nemůže, že jo? Jako za to může asi ta místní samospráva a víme, kdo tam jako historicky jako jak úspěšně to město jako vedl, takže za to si jako můžou třeba v tomhle ohledu si za to může ten kraj sám jako nebo to město, potažmo, jo. To, že pršelo víc na Moravě, no tak za to prostě Praha nemůže.
Já jsem dával ty povodně jako příklad, nedal bych u nich zůstal. Jenom je to, protože o tom ten náš pořad není, je to jenom příklad toho, co běžně může být slyšet na Moravě, že prostě nejenom nadávání na Prahu, ale na to, že prostě to je ta touha po tom zemským uspořádání českomoravským, českomoravskosleským, ke kterému se také ještě dostaneme, slíbili jsme to a bude ten díl, tak to podtrhuje to, že ta Morava je vlastně upozaděná tím stávajícím uspořádáním, který podkopává Moravě nohy, to krajské uspořádání. Jo. A že to tak být nemá. Prostě. A že vlastně to je proto, že si jako Češi, najednou existuje to dělení na Čechy a Moravany, že si Češi nárokujou to území a chovají se k němu bezohledně. Jo. Tak to je myšleno. Takže si stěžujou Moraváci, Slováci, Srbové lužičtí na to, že se k ním chováme my jako Češi paternalisticky. No. To je to slovo, který se dá použít. A nebo, že si to, a to, co říkám já, nárokujeme jako kolonialisticky, ale mentálně. No tak oni ty kolonie, teď se na kolonie svádí samozřejmě všechno, jo. Takže to jsme možná měli na začátku říct, že to je v uvozovkách v tom smyslu, že to je teorie, která teďka je strašně populární. Jo, ale mně šlo o to podtrhnout, že jsou nějaký území a národy, ke kterým se chováme víc jako, že mají s náma jít jako na jedné lodi, mají s náma být za jakýchkoliv podmínek na jedné lodi. Jo? Je úplně jedno.
Bezvýhradně.
Bezvýhradně, jo. Je úplně jedno, jestli je to proto, jak jsi to říkal ty před chvilkou, což nedokážu si vzpomínat, jak to přesně bylo, že chceme mít nějakého někoho, kdo nám rozumí, nějakého kamaráda, o kterého se můžeme opřít, anebo jestli jim chcem poroučit. Ale prostě to tak je. Jako k Polákům se takhle nechováme, k Rakušanům se takhle nechováme, k Němcům se takhle nechováme, nechováme se tak prostě...
No, protože k ním nemáme, jo, tak jako blízko, no, a zároveň máme nějakou jako pravda, historii.
Jako není to pravda, protože jako soužití s Rakušanama bylo století, jo, soužití s Němcema je tisíciletí.
No, ale jo, nefungovalo to.
Ale nemáme tady ty vztahy, jako máme tady s těma.
Nefungovalo to, fungovalo to na tom, že my jsme se vůči těm řídícím kulturám a národům prostě vymezovali. A na základě toho vymezení jsme si prostě vydupali ten samostatný stát. Prostě, tam je ten vztah přece úplně jiný. Jako.
A, no, ano, jo. Ty jsi to řekl, protože jsme se vymezovali. Ale tady se vůči těm, co se jmenoval, nevymezujeme, ale máme tendenci je řídit. Což je podle mě podstata toho kolonialismu. Minimálně toho mentálního, jak já tomu říkám.
A já si jenom myslím, že nemáme potřebu je řídit. Že já s tím jako... Ne, že nesouhlasím, jenom jako... jenom to tak nevnímám. Jo, je to možný. Je to možný, že tyhle ty tendence tady jsou. Mě se to nějakým způsobem nedotýká, já to tak jako nemám. A možná jsem si to nezvědomil.
Tak ty jsi začal s tím, že kdybychom měli Togo a spoustu černochů, že nám tady všem bude líp, jako, že se budeme líp chovat. Takže ty ses tady přiznal k tomu, jak vidíš svět, jako že ideální místo k životu. No, já si myslím, že to tak jednoduchý není.
Mě by to jenom zajímalo. Já si myslím, že bychom samozřejmě neměli spoustu problémů dnešní doby. Měli bychom jako jiný problémy, který sebou asi jako přináší nějaká jako integrace cizí kultury, s kým se potkáme dřív či později, buď jako my, nebo naše děti, nebo naše vnoučata, s kým se jako budeme potkávat, protože jako ten pohyb národu nezastaví nic. A akorát si myslím, že prostě fakt by mě to zajímalo. Jak by se dějiny a nastavení naší společnosti, jak by se to jako vyvíjelo v tom 20. století a kde bychom dneska jako byli. Mě to je nějaká moje premisa.
Mně ne, protože to je prostě pase. To se nestalo, jasně, nestane to nestalo. Se to, je to velký co by kdyby. Já jsem se tím místo toho, co by kdyby snažil říct, jak to je reálně a ty jsi to odmít.
No tak takže... ale tak třeba je to tak jako z tvojí perspektivy podle tebe. Já to tak jako nevnímám, jo? Ale tak to je asi v pořádku, že se občas neschodneme. Třeba to bude pro posluchače zajímavý, tady ten náš konflikt. Já jsem zvědavej, jako s kým z nás budete souhlasit, dejte nám vědět do komentářů. Já nevím, nepřesvědčil jsi mě prostě.
Dobře, doufám, že i ne, jo. Dobře, já to považuji za dneska uzavřený, slibili jsme si dneska kratší díl, takže pokud tomu nic nemáš, tak já ti poděkuju za pozornost. Loučím se mírně rozhořčen, že nechceš dát staršímu sourozenci za pravdu. Vůbec nechápu, co jsi to dovolil, vyřídíme si to potom, až vypnou kamery. A mějte se hezky, přátelé. Uvidíme se příští týden u dalšího dílu a uslyšíme u dalšího dílu podcastu Hej Slované.
Já ti děkuju, že jsme tady se pokusil vysvětlit něco, s čím nesouhlasím, a jenom bych chtěl říct, že stáří neznamená automaticky větší moudrost. Tak děkujeme, mějte se krásně a těšíme se, jak už řekl můj brácha Lukáš, u dalšího dílu naslyšenou nebo naviděnou. Ahoj.